Egon bat ardian.
Ongi etorri emakumean non nahi saio honetara. 1985an Quebeceko emakumeen mugimenduak ogia eta rosak ibilaldia egin zuen. Haren ondorioz sortu zen emakumeen mundu martxa. Emakumeek pairatzen duten pobrezia eta bortxakeria desagerrarazten saiatzen diren lantalde eta oinarrizko erakundeak elkartzen dituen nazioarteko mugimendu feminista. Bost urtean behin, hainbat herrialdetako milaka emakume mobilizatzen dira, beren eskakizunak eta proposamenak aldarrikatzeko. Gaur gurekin Ana Pérez dugu, asanbladako partaidea. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Badakigu Euskal Herriko emakume batzuk egon zaretela Brasilen, emakume mundu martxako nazioarteko kongresuan. Zertarako?
Bueno, ba, hori, alde batetik hori, zuk esan duzun moduan, bost urtean behin elkartzen gara edo adosten ditugu mobilizazioak, ba, gure aldarrikapenak nazioarteko mailan ba, egiteko eta plazaratzeko. Orduan, hasi ginen 2000-garren urtean eta bost urtero egin dugu olako mobilizazio erraldoia, ez da. Orduan, orain hasi gara ja prestatzen 2015-ari begira zer nolako mobilizazioak egingo ditugun. Orduan, alde batetik horretarako elkartu gara eta gero beste aldetik ere, ba, olako mugimendu zabala eta nazioarteko mailako mugimendu bat, ba, apur bat koordinatzeko idazkaritza badago, nazioarteko idazkaritza, eta idazkaritza horretan dago kontinente bakoitzeko hiru emakume ordezkaria direnak, ez da? Eta orduan horiek osatzen dute hori mundu martxako nazioarteko idazkaritza, eta idazkaritza hori Brasilen dago fizikoki kokatuta, baina aldate edo erreleboa egin behar zen, eta orduan honetan elkartu gara hori ba, nazioarteko ordezkariek apur bat hori ba, alde batetik 2015-eko ekintzak definitzeko edo apur bat lanildoa zein izango den ba, erabakitzeko, eta nazioarteko maila edo parkatu, nazioarteko idazkaritza aldatzeko. Eta, bueno, hori egin dugu, eta nazioarteko idazkaritza Brasiletik Mozambikera pasatuko da. Orduan, Mozambiken, ba, urrengo bost urtetan, Mozambiken izango da, hori, ba, idazkaritza, eta idazkari nagusia modu baten esan da, ez da, baina ez da izango Mirian, hori Brasilekoa, baizik eta Graça Mozambikeko, ba, emakume, gainera Graça egon zen hemen, ba, gogoratzen baduzu aurreko programan egon komentatu genuen nola azaroan egon zen hemen nazioarteko idazkaritza, eta ba, Graça bertan esan genuen eta ezagutzen dugu, eta bueno, laguna dugu, eta pozik.
Bueno, eta esan duzu 2015an egingo dituzuen gauzak edo pizkat definitu dituzuela, zeintzuk izan dira ardatz nagusiak?
Bueno, ardatz nagusiak hori, ba, emakume mundu martxak kontuan izan da, zer nolako errealitate desberdinak dauden nazioarteko mailan, ez da, ba, eta bueno, ba, esan behar dugu Brasilen elkartu ginela 1600 emakume. 1200 Brasilekoak, baina Brasil, bueno, ba, Brasila kontuan izan da, Europa bezan handia dela, Brasileko punta guztietatik emakumeak egon ziren, eta gero beste 400 nazioartekoak ginenok, ez da, eta nazioartekoa da, ba, Nueva Kaledoniatik hasita, ze guk ez genuen ezagutzen Nueva Kaledoniako inor, eta bueno, ba, han emakumeak ere badaude, eta Quebeceraino, ba, 400 emakume, ez da, orduan, errealitateak oso desberdinak dira, ba, hor daude lurralde, bueno, hori hitzak ere zaila dira, ez da, baina lurralde garatuak eta ez garatuak oso zaila da definitzea, baina bueno, guztiok ulertzen dugun, edo ba, lurralde pobreak ez, baina pobrezituak direnak, hau da, enpobrezitua direnak ere, orduan, errealitateak oso desberdinak dira, baina lau lanildo dagoz, ez da, eta lau lanildo hoiek mantentzen dira, eta orduan honetan, ez erabaki dugu, bueno, ba, batiz ere guri dagokiguna Europa maila momentu honetan, pairatzen ari garen krisi bortitz honetan, eta krisi honi lurralde batzuetan, batez ere Mediterraneo aldeko lurraldeak, pairatzen ari garen anti edo austeritate neurri haiei aurre egiteko edo salatzeko eta esateko nola neurri hoe guztiak kalte handiagoa egiten dizkigute emakumezkoei, ba orduan segurazki hori izango da lanildoa. Baina bueno, lelo orokorra izango da, ze, bueno, ba, martxan jarraituko dugu gure gurputzak, gure lurrak aske izan arte. Hori izango da, eta bueno, leloa hartzeko ere, bueno, ba, hainbat ordu eman genuen, porque horretan konturatzen gara zer nolako anistasuna dagoen, eta guk esaten dugunean lurra, lurra kontzeptua oso desberdina da, adibidez, Europa mailako emakumeentzak edo Euskal Herriko emakumeak, ez da, lurraldetasuna zelan ulertzen dugun, Afrikakoek edo Quebekeko emakumeek. Orduan, hor buelta hundiak eman genituen, porque hor bertan egoten dira lurralde batzuk kolonizatu egin di, lakoak ez da, ba, Frantzia edo Espainia bera ez da, eta koloniak izan direnak edo oraindik direnak. Orduan hor lurra zer den ba, definitzia zai izan zen, baina bueno, azkenean hori izan zen leloa. Martxan jarraituko dugu, ze hori da ba, bost urtero erabiltzen dugun hasierako leloa ez da, eta da gure gorputzak eta lurrak aske izan arte. Mm-hmm. Mm?
Eta, bueno, gorputzaren askatasuna be, era desberdinetan ulertuko dute, ez? Herri ezberdinetako emakumeek.
Bai, noski, ze hemen adibidez, momentu honetan ikusten ari gara, nola berriro ari gara kalean, hori ba, abortuaren eskubidea aldarrikatzen, abortuaren legearen aldaketari, ba, bueno, ezetz esateko, eta, baina, bueno, beste lurraldetan, ba, oraindik ablazioak egoten dira, ba, adibidez, bortizkeria emakume guztiak emakumeak izateagatik pairatzen ditugun, baina egia da bortizkeri motak oso desberdinak direla. Edo bitartean, ba hori, ba orain ikusi dugu nola Sirian edo, ba edo ez dakit, edo lurralde arabiarretan, ez da, nola debekatzen diete emakumezkoi ere kotxeak edo autoak gidatzea. Orduan, oso desberdinak dira realitateak, baina bai, esan beharko dugu hori, emakumeok, emakume guztiok, emakumeak bakarrik izateagatik, askoz indarkeria eta bortizkeri mota desberdinak eta anitzak pairatzen ditugu.
Eta gero hori, esan duzu, bost urtean behin edo, bueno, ekintza desberdinak edo egiten direla, ezta? Martxoaren 8tik urriaren 17 arte izaten da hori.
Yes. Bai, eta bi data hoe, bueno, martxoak 8 guztiok badakigu dela emakume nazioarteko eguna, eta orduan hori abia puntua izatea, iruditu zitzaigun oso egokia zela, eta urriaren 17a da pobreziari gabeko eguna edo horrelakoa. Orduan ba hor ere bukatzea, ze bueno, ba pobren artean pobrenak ere emakumezkoak izaten gara. Orduan Europa mailan egingo duguna, bueno, hor ideia batzu ja atara ziren, ez da, gero Brasiletik eta gero urriaren lehenengo asteburuan ja Belgika edo bai Bruselas egon zen Europa mailako bilera bat, eta hor ja hasi ginen definitzen, eta pentsatzen dugu segurazki horrelako karabana bat egingo dugu. Ez dakigu Europako iparraldetik hasiko den edo hegoaldetik, eta bueno, batez ere lurralde eta herri ezberdinetatik pasatzea espero dugu, baina hori, batez ere ba troikak prestatzen edo erabakitzen dituen austeritate neurri guztioi arregiteko.
Mm-hmm. Bueno, ematen du helburu errebindikatiboa duela batez ere, eta osea, baina badariodi politikan aurrera pausoak eman direla, ez?
Bueno, ba, bai, egia da emakumeen eta batez ere feministen mobilizazioi esker lortu ditugu ba, hainbat lege aldatzea edo sartzea. Baina ikusten dugu nola lege horiek ere mugidu edo aldatu daitezke, eta adibide argiena da, adibidez abortuarena. Hemen nola ba, segurazki eta hemengo gobernuak PPek gehiengo absolutua duenez, ba, segurazki aldaketak egongo direla eta ez dira hobera joango. Baina berdintasun legeak daude, Afrikan ere ablazioa debekatuta dago, Indian ba adibidez aborto selektibo, hau da, emakume neskak jaiotzeko edo fetoan neska batena bada, ba orduan ze abortu aldarrikatzen dugu, baina kasu horretan aborto selektiboa da, ez da, ez dudalako ama izan nahi, baizik eta ez dudalako alaba bat izan. Orduan hor aldea handia dago eta hori debekatuta dago, baina badakigu horrelakoak jarraitzen dituztela egiten, eta legeak ez direla, lege batek ez du jendartearen iritzia aldatzen. Orduan, horretarako legea benetan aldatzeko, ba ez dakit, imaginarion kolektibo hori ez da, ba hezkuntzan aldatu egin behar da, ez dakit, prentza, telebistak eta hori guztia, aldatzen ez den bitartean lege batek ez du jendartea aldatzen eta hori da gure eta bueno ba hori ere kalean egonda kontzientzia ere edo ez dakit pentsatzen dugu bueno ba zabaltzen dugula ez dakit ideia hori edo aldarrikapen horiek
pentsakerak eta aldatzeko ezta
bai.
Bueno, jakin dut azaroaren 9an elkartu sinetela Donostian Euskal Herriko feministak eta zein izan zen helburua?
Bueno, ba, Brasiletik etorrita eta ja ikusita nola 2015ean ba, zerbait egin nahi dugula edo zerbait egiteko asmoa dugula, ba, bueno, ba, apur bat hori ze bost urtean behin indarra mantentzea eta honekin ez dut esan nahi bakarrik emakume mundu martxak bost urtean behin planteatzen dituela gauzak, ze bueno, gogoratu beharko dugu nola adibidez, indarkeria sexista edo emakume bat erailtzen erailketa bat gertatzen denean Euskal Herri mailan ateratzen gara eta konzentrazioak egiten ditugu eta hori emakume mundu martxatik baina bueno hau egiten da ja protokolo bat ezarrita dago eta automatikoa jartzen da martxan ez da baina bueno 2015ari begira zer egin nahi dugun eta mugimendu feminista osoak aukera baldin badugu kaleak hartzeko eta bueno ba gure aldarrikapenak egiteko ba egin genuen hori asamblea bat Donostiako emakumeen etxean han 50 emakume ba eta lehenengo kontaktua izateko ondo dago eta bueno ikusten genuen nola eta talde ezberdinetako emakumeak ez da migranteak hemengoak eta bueno anistasun sexual aldarrikatzen dutenak edo dugunok eta bueno hor anistasun handia ikusten da eta bueno ba ikusten zen nola bueno alde batetik hori ba al talde feminista autonomoak ez dau da baina sindikatuetako emakumeak eta ONG-etakoak eta elkartu ginen eta bueno apur bat ja horrengo bilera finkatuta dago eta bueno badirudi ibilbide bat egiteko gogoarekin gaudela eta bueno apur bat ikusteko zer den sujeto feminista eta ia lortzen dugun segia da batasuna inoiz baino handiagoa edo beharrezkoa dela indarrak metatu beharko ditugu, ba, erasoak gerota nabariagoa direla, eta ez da bakarrik aborto legea, eleizak berriro dago emakumei, ba, hori sumisuak edo, ezakit, berriro kalean egon behar dugula, eta bueno, ikusten dugunola, eraso mota asko direla, eta emakumeok erantzun behar dugu.
Bueno, eta ja bukatzeko, ja, bueno, Brasilen egon zinenez, zer izan zen gehien harritu zintuena edo gehien gustatu zitzaizuna?
Bueno, ba, batez ere lehen esan dut, ez da, 1600 emakumen artean anistasuna. Anistasuna, koloreak, espresioa eta bizitasuna, eta gero beste aldetik ere, ba, Brasilen zenez, ba, emakume gazte pilo bat, oso, errebindikatiboak oso potentea, eta, bueno, nik uste konzientzia handikoak, orduan, bueno, ba, hori alde batetik ematen dizua laitasuna eta bueno, bestaldetik pentsatzen dugu bueno, ba, emakume gazteak ere mugitzeko beste modu batzuk dituzte haiek kale hartzeko, baina bueno, ba, denbora osoan batukadak, antzerkiak eta beste ez dakit, bizitasuna, baina hori. Eta bueno, batez ere hori ba, gai garela, anistasun horretan ba lan egiteko batzen gaituena lan egiteko eta bueno ba gero ezberdin tokian tokiko gero landuko ditugun edo landuko diren gauzak desberdinak izan da ere baina bueno gauza gara hori ba gauza garela komunean jartzeko gure aldarrikapenak eta bueno ba gutxienez martxan jarraitzeko.
Bueno, ba oso interesgarria izan da zure hitzaldia eta eskerrik asko. Urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.